Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 28 qershor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme, raportohet se ato ishin të qeta. Boris Tadiç tha se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë kundër pavarësisë së Kosovës. Bordi i trustit pensional të Kosovës thotë se në 3 muajt e fundit ka pasur kthim më të mirë të mjeteve se përpara. Qytetarët shqiptar dhe serb të Mitrovicës bëjnë thirrje për kthim të normalitetit në këtë qytet. Irani ka arrestuar 8 punonjës iranian të ambasadës britanike në Teheran. Britania kërkon lirimin e tyre. Barack Obama dhe Bashkimi Evropian e dënojnë arrestimin e presidentit të Hondurasit nga ushtria. Zëdhënësja e mjekut të këngëtarit të ndjerë Michael Jackson thotë se doktori është takuar me policinë dhe se nuk konsiderohet i dyshuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat në hapje të emisionit, në Shqipëri sot do mbajtën zgjedhjet e përgjithshme. Për të biseduar për votimet e sotme në linjë telefonike, jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Është thënë se zgjedhjet kaluan në mënyrë të qetë. Pra, çka mund të na thuash për këtë dhe për aspektet e tjera të zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri?
Po, ashtu si thatë dhe ju Fatmir, në orën 19 janë mbyllur pothuajse të gjitha qendrat e votimit, me gjithatë ka patur qendra votimi të cilat kanë vazhduar punën e tyre edhe me votuesit më të fundit, të cilët kanë qenë në qendër votimi dhe kanë shkuar deri në orën 19:30 minuta. Pri këtij momenti komisionerët e qendrave të votimit kanë filluar më njëherë nga përgatitja e materialit për t'i çuar pranë qendrave të numërimit të votave. Kujtoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur tashmë që do të jetë ora 22 kur do të fillojë procesi i numërimit të votave, duke patur parasysh si këtë si një orar mjaft të përshtatshëm edhe për ato komuna të thella të cilat do duhet të sillin materialin zgjedhor pranë qendrave të votimit. Procesi ka qenë mjaft i qetë, por faktit se që i kanë mshuar të dyja partitë kryesore politike, por edhe partitë tjera, ka qenë pikërisht pjesëmarrja e madhe në votime në këto zgjedhje parlamentare të vitit të 2009. Ndoshta e favorizon këtë edhe sistemi i rizgjedhor proporcional rajonal, nuk ka përballje të drejtë për drejtë mes kandidatëve. Megjithatë, ajo që duhet theksuar është se ka qenë një proces mjaft i qetë dhe ka pasur një pjesëmarrje të madhe e cila krahasohet me 2005, gati 15% më shumë krahasuar me vitin 2005. Ende nuk ka një shifër zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbi pjesëmarrjen në procesin e votimit. Megjithatë, do të raportohet brenda kësaj dite nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga zëdhënësi, ndoshta nga vetë kryetari i Komisionit Qendror i Zgjedhjeve.
Pra, kur mund të priten rezultatet e para të zgjedhjeve?
Për sa i takon rezultateve të para të zgjedhjeve, siç e thash, në orën 10 fillon procesi i numërimit të votave, do të jetë mjaft transparent me kamera të vendosura në të gjitha qendrat e votimit, që aty do të mësohen se si do të luhatet vota e shqiptarëve, si kanë votuar ata. Megjithatë, orët e para të mëngjesit të ditës së nesërme, pra datës 29 qershor, do të mund të le të themi të na japin një panoramë të qartë të rezultatit të zyrtar. Megjithatë, ka patur dy exit polle që gjithsesi janë vetëm një tendencë e rezultatit, por nuk janë rezultate zyrtare, nuk e tregojnë rezultatin zyrtar, pra rezultatin zyrtar i takon KQZ, si ta thot për fjalën e fundit. Megjithatë, sondja këtu exit pollin e publikuar nga qendra humanistike Gani Bobi, sipas së cilës Partia Demokratike ka fituar 47.5% të elektoratit, ndërsa 38.8% i takojnë Partisë Socialiste. Është dhe një tjetër exit poll i cili ka dalë më një herë pas mbylljes së kutive të votimit, pra në orën 7:30 minuta, ai i IFR Marketing, i cili gjithashtu nxjerr fitues Partinë Demokratike me 46%, ndërsa Partinë Socialiste me vetëm 2% të votave. Faktor shihet nga të dyja këto sondazhe, këto exit polle, Lëvizja Socialiste për Integrim do të përmendja tek Qendra Humanistike Gani Bobi që shkon tek kufiri i 6.5%, ndërsa tek IFR Marketing tek kufiri i 8.5%. Megjithatë, vlen të theksohet edhe një herë që këto nuk janë rezultate zyrtare, por janë vetëm një tendencë orientimit të elektoratit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se vendi i tij do të jetë i gatshëm të zhvillojë negociata me Kosovën pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës. Jam i bindur se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë se deklarata e njëanshme e pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, i tha Tadić shtypit të sotëm Beogradas. Ai më tutje theksoi se disa vende që e kanë njohur Kosovën ndoshta do ta rishqyrtojnë vendimin e tyre. Por më e rëndësishme është se vendimi i gjyqit do të paraqes mundësi për negociata të reja, tha Boris Tadić. Teheran. Raportohet se 8 punonjës iranian të ambasadës britanike në Teheran janë arrestuar për involvim aktiv në trazirat e pas zgjedhjeve në Iran. Agjencia gjysmë zyrtare Fars raporton se 8 vetë që kishin rol të konsiderueshëm në trazirat aktuale janë marrë në arrest. Kjo agjenci, pa e dhënë burimin, akuzon se ata kishin luajtur rol aktiv në nxitjen e trazirave lidhur me zgjedhjet e kontestuara të 12 qershorit. Irani ka akuzuar fuqitë perëndimore, Britaninë dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara, se kanë nxitur protesta të gjëra në rrugët e Teheranit, pasi presidenti është rizgjedhur Mahmud Ahmadinejad. Britania dhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë këto akuza. Korfuz, Greqi. Britania ka kërkuar lirimin e punonjësve iranian të ambasadës britanike në Teheran dhe ka vlerësuar se burgosja nga ana e autoriteteve iraniane paraqet keqtrajtim dhe kërcënim.
This is harassment and intimidation.
Ky është keqtrajtim dhe kërcënim i atij lloji që është i papranueshëm. Ky është një personel që punon shumë. Ideja që ambasada britanike është diçka në mes të demonstratave dhe protestave që kishin ndodhur në Teheran është krejtësisht e pabazë, u tha gazetarve sekretari jashtëm britanik David Miliband në Korfuz të Greqisë dhe shtoi se dëshirojmë të shohim ata të liruar dhe të paprekur. Korfuz, Greqi. Zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana tha sot se shpreson se bisedimet për programin atomik të Iranit do të vazhdojnë përkundër trazirave në Teheran lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale. Ai u tha gazetarve në Korfuz të Greqisë në takimin e ministrave të jashtëm të OSBE-s se BE-ja do të dëshironte shumë të rifillojë bisedimet shumë palëshe së shpejti. Një grup i Bashkimit Evropian është duke zhvilluar negociata prej vitit 2006 në emër të fuqive kryesore botërore për ta bindur Iranin që ta ndalë pasurimin e uraniumit. Tegucigalpa. Ushtarët në Honduras sot kanë arrestuar presidentin e këtij vendi Manuel Zelaya, kanë raportuar disa radiostacione në kryeqytetin Tegucigalpa. Është raportuar se presidenti po mbahet i arrestuar në një bazë ajrore në këtë vend. Në reagimin e parë zyrtar qeveritar ambasadori i Hondurasit në OKB vlersoi se ky ishte një grusht shtet. Një herë shë qindra mbështetës të presidentit kanë dalë në qendër të qytetit për të protestuar kundër veprimit të ushtrisë. Washington, Prag. Presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur shqetësim të thellë për arrestimin e presidentit të Hondurasit nga ana e ushtrisë dhe përzënjen e tij nga Hondurasi. I ftoi të gjithë aktorët politik dhe social në Honduras që të respektojnë normat demokratike dhe sundimin e ligjit, thuhet në një kumtes të presidentit Obama. Bashkimi Evropian po ashtu e ka dënuar atë që është cilësuar si grusht të shtetit në Honduras. Bishkek. Policia në Kirgjizi thot se forca speciale kanë vrarë 3 ekstremist islamik të dyshuar në rajonin që gjatë muajve të fundit ishte i trazuar nga dhuna. Agjencia France Press raporton se një shef lokal i policisë në vendin Uzgenski ka thënë se 3 personat janë vrarë gjatë një operacioni që filloi dje në fshatin Kosh Korgon. Los Angeles. Një zëdhënës e mjekut që ishte afër yllit të pop muzikës Michael Jackson në çastet kur ai vdiq, tha se doktor Konrad Demjuri ishte takuar për të dytën herë me policinë dhe se ai nuk konsiderohet i dyshuar. Sipas zëdhënësës, takimi mjekut me policinë është bërë për të qartësuar disa çështje jo konsistente. Më herët familjarët e këngëtarit të ndjerë Jackson kishin kërkuar edhe autopsinë e dytë për shkak se ata ende kishin disa paqartësi lidhur me vdekjen e tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Bordi i Trustit Pensional të Kosovës raporton se gjatë 3 muajve të fundit ka pasur kthim më të mirë të mjeteve krahasuar me atë që ka ndodhur më herët. Nga ana tjetër, ka ekspertë që konsiderojnë se para çdo tërheqjeje të mjeteve të trustit, duhet të analizohen përfitimet eventuale nga një lëvizje e këtill. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e bordit të trustit pensional të Kosovës thonë se aktualisht humbjet e trustit, investime këto të cilat janë prekur nga kriza ekonomike globale, për llogaritë të jenë 70 milion euro dhe jo 100 milion euro sa ishin. Ata thonë se 30 milion euro kanë arritur të rikoperohen për shkak të trendeve pozitive në ekonominë botërore. Kryetari i bordit të trustit pensional të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se në tregun financiar botëror, ngritja e vlerës dhe zbritja janë përditshmëri, në veçanti në kohë të krizave globale, financiare dhe ekonomike.
Rritja po dëshmon që 3 muajt e fundit ka pas rritje, e cila, e themi për një kohë relativisht mesatare mund të them, mund të kthehen këto mjete. Prandaj, do të ishte jo logjike që ti realizojmë humbjet, përderisa tregjet janë të korritur.
Ai thekson se Kosova ka qenë e pamundur të mos ndikohet nga kjo krizë, sepse parimisht mjetet ishin investuar nëpër kompani të mëdha botërore. Zoti Beça ndërkaq thekson se për shkak të trendeve pozitive në ekonominë botërore, tani nuk do të bëhen tërheqje tjera të fondit pensional. Megjithatë, kohë më parë bordi trusit të kursimeve pensionale kishte tërhequr një pjesë të këtij fondi. Shuma e mjeteve të kursimeve pensionale që është kthyer në Kosovë ishte 19.8 milion euro. Kjo shumë fillimisht ishte 12 milion euro, por si pasojë e krizës ekonomike globale kishte shënuar rënje. Këto ishin mjetet e para që bordi kishte tërhesh për zbutjen e efekteve që kriza financiare i ka në mjetet e trustit.
Kemi një humbje të realizuar cila është diku rreth 200.000 euro në parem, por ne kemi marrë vendin që ato të shiten, të kthehen në Bankën Qendrore të Kosovës ato mjete dhe pastaj të shohim mundësinë se ka mund të investojmë. Pra është bordi ka marrë vendin që investimet tona të jenë për momentin sa më konservative, që të mos shikojmë përfitime shumë dhaja, por të hyjmë në investime që kanë siguri.
Ligji në fuqi sa i përket kësaj çështje nuk i lejon që të investojnë më shumë se 5% e shumës totale. Eksperti për çështje ekonomike Alban Zogaj thotë se investimi i këtyre mjeteve në Kosovë do të mundësojë një zhvillim më të hapshëm ekonomik.
Nëse ato fonde do shpërndaheshin nëpër bankat tona, pastaj prej bankave në formë të kredive për bizneset, në atë formë do ta ulnin normën e interesit në treg dhe do ta stimulonin zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Zoti Zogaj thekson se tërheqja e fondeve nga aty ku kanë qenë të investuara do të jenë të rrezikuara.
Tash ka është më rëndësishme të bëhet një studim i arsyeshmërisë së këtyre tërheqjeve, të shohim kostot edhe beneficionet e këtyre tërheqjeve. Nëse beneficionet janë më të mëdha se kostot e tërheqjes, atëherë tërheqja e këtyre fondeve nga ato investime është plotësisht e arsyeshme. Nëse beneficionet nuk janë aq sa janë kostot, atëherë tërheqja nuk është e arsyeshme.
Ndër të tjera, bordi i ri trustit të kursimeve pensionale ka filluar të kompenzon të gjitha humbjet e realizuara për pensionistët e pensionuar në vitin 2008 dhe ata të cilët do të pensionohen në vitin 2009. Këto mjete, sipas Zotit Beçaj, janë paguar nga taksa menaxhuese e trustit të kursimeve pensionale. Ndryshe, trusti momentalisht ka rreth 260.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje të regjistruara. Sidoqoftë, 5 milion euro grumbullohen çdo muaj nga kontributet e reja pensionale, të cilat mbesin në arkat e Bankës Qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dy ditë para se të kalojë afati për kthimin e policëve serb në punë, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se deri tash janë kthyer vetëm 50 prej 300 policëve sa janë suspenduar, për shkak se ata nuk kishin pranuar të punojnë në institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Analistët të sigurisë konsiderojnë se mundësitë për kthimin e policëve serb në vendet e tyre të punës janë të vogla, për shkak të ndikimit të qeverisë në Beograd. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë e Kosovës, Arber Beka, thotë se deri më sot nuk ka ndonjë policë tjetër të këtij komuniteti që është kthyer në punë veç atyre 50 që janë kthyer para disa ditësh.
Ne kemi deri tani 50 zyrtarë policorë të cilët janë kthyer në vendet e tyre të punës. Ne presim që shumica nga ata të kthehen, sidoqoftë policia e Kosovës do të respektojë dhe do të zbatojë vendimin e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme se dhe afatet të cilët janë të cekuara në këtë vendim. Nëse këta zyrtarë policorë që janë në masën e suspendimit punimit pa pagesë nuk kthehen deri me datën 30 qershor, atëherë të njëjtëve do t'i shkputet kontrata e punës.
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Agi Musliu shpreh shqetësimin e tij lidhur me, siç thot ai, ignorimin që policët serb u kanë bërë ftesave të institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare. Kjo sipas tij tregon se policët serb të suspenduar janë duke u manipuluar nga qeveria e Serbisë.
Gjermëtash, këtë kohën e kaluar një vjet e gjyms, po veç bëhet nga koha e suspendimit të tyre me pagesë. Ata kanë dëshmuar që janë lojal ndaj shtetit të Serbisë dhe ndaj Ministrisë Punëve të Mendshme të Serbisë, ndërsa e kanë dëshmuar të kundërtën jo lojalitetin ndaj institucioneve kosovare dhe qeverisë kosovare dhe Ministrisë Punëve të Mendshme dhe policisë kosovare, që është punëdhënëse e tyre. Që do të thotë që janë të manipuluar politikisht nga ana e qeverisë serbe.
Mtej zoti Musliu shprehet skeptik sa i përket mundësisë së kthimit të tyre në këto dy ditë e mbetura.
Kjo kryeqput varet nga vendi politike të qeverisë serbisë dhe Ministrisë Punëve të Mendshme dhe shërbimeve sekrete të tyre në varësisht prej planeve të hartuara që i kanë. Mund të ndodhë që një pjesë të kthehet, mund të ndodhë që të gjithë të kthehen, por mund të ndodhë shumë lehtë që asnjëri prej tyre mos të kthehet.
Pas një vendimi të Ministrisë Punëve të Mendshme që ua pa të ndërprer pagat rreth 300 policëve serb të suspenduar me pagesë, 50 prej tyre u është kthyer mendja dhe tashmë kanë riveshur uniformën e policisë së Kosovës. Policët e suspenduar vijnë nga rajonet e ndryshme të Kosovës për numrin më i madh të kthyerve, raportohet te jetë në Gjilan. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se pas 30 qershorit do të përgatitet të shpallë konkursin për policë të rinj. Në këtë kuadër, Arber Beka nga policia e Kosovës thotë se është në rritje interesimi shtetarëve të rëndon për të bërë pjesë e policisë së Kosovës.
Policia e Kosovës në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme do të shqyrtojë vendimin për hapjen e ndonjë konkursi të ri për pjesëtar nga komuniteti serb diku në shtator ose në tetor të këtij viti. Ne jemi të interesuar që të kemi një polici shumë etnike dhe natyrisht se nëse të njëjtit nuk kthehen, ne do të hapim konkursin e ri.
Diku më shumë se 300 zyrtar serb të policisë së Kosovës patën braktisur vendet e tyre të punës pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe patën kërkuar që t'i raportojnë vetëm policisë së UNMIK-ut. Ata madje patën marr paga për më shumë se një vit, edhe pse asnjëherë nuk ishin paraqitur në punë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ende nuk është jetësuar plani për Mitrovicën qytet me dy komuna, i paraparë me pakon e ahtisarit. Ndërkohë, qytetarët shqiptar dhe serb të Mitrovicës duken të lodhur nga pritjet. Duke e lënë anash politiken të dy palët të bëjnë thirrje për kthim të normalitetit në qytetin, të cilin ura e lumit Iber vazhdon të ndaj në pjesën shqiptare dhe serbe tash 10 vite. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Ajo për të cilën duhej të ishte zgjidhja për qytetin e ndarë vazhdon të mbetet vetëm plan në letër. Për shkak të mos bashkëpunimit serb, plani që në Mitrovicë të krijohej një bord i përbashkët i përbërë nga shqiptar, serb dhe ndërkombëtar ka ngecur, siç ka ngecur edhe formimi i dy komunave në këtë qytet. Qytetarët duken të lodhur nga pritja, ata duan liri televizis dhe kthim në pronat e tyre. Bedreza Sella, një qytetar shqiptar nga jugu i qytetit, do të pranonte formimin e komunës veriore vetëm nëse kjo do të kthente normalitetin në qytetit.
Nëse dojnë të formojnë komuneve të sërbë, pse ju le të formojnë? Që le të botë thjeshtë qarkullimi i njerëzve në të dyjantë edhe në ato nure. Edhepse kam njëftë kontakte shpeshta me sërbë dhe shqiptarve, kështu të mshef dhe me thonë, e me lirimin e ures me siguri këshin me qenë kontakte ma shpeshta dhe tensioni kështë e mera shumë artë.
Por bashkë qytetari ti sërb nga pjesa veriore Nikola Pavlovic është skeptik se gjërat do të kthehen si që kanë qenë dikur.
Këtë biseja pitan e bisigur në Bilova, koa, poshtëse ne pitan.
Po të pyetesha, unë nuk do të ishte kështu, por me që nuk pyetëm, mund vetëm të shikoj dhe të shprej keqardhje për këtë qytet. Sigurisht se kur nuk do të jetë qyteti siç ka qenë dikur, sigurisht se jo kështu dhe jo së bashku, shprehet Pavlovic. Më shumë optimizëm ka në pjesën shqiptare. Enis Smakiçi nuk ka asgjë kundër decentralizimit apo formimit të dy komunave në qytet.
Po, më vjen mendja se kishte duhet me zgjidh. Kjo faktikisht damos vetë 10 vjet. Me formimin e komunave më duket se kishte diçka më shtirë me qarkullu. Êshtë ta situata shumë e qetërë në ndoshta për qatë asyje, është më mirë formimi këtë me dy komunave.
Ka Ka pasur disa plane për Mitrovic, por asnjë të jetësuar, kryesisht për shkak të kundërshtimit edhe të serbëve lokal, por edhe të Beogradit zyrtar. Pjesa veriore e Mitrovicës është e banuar me shumicë serbe, ndërsa ka një përqendrim të madh të strukturave paralele serbe që edhe kontrollojnë qytetin. Jelena Stanković thotë se serbët kanë frikë nga decentralizimi.
Koi Mitrovici imaju neki rođen strah prema tom terminu.
Serbët në pjesën veriore të Mitrovicës kanë një frikë të lindur nga ky term, sepse kur mendohet për decentralizim, mendohet në një vendim që do t'u imponohej serbëve. Në anën tjetër, nëse shikojmë ka Beogradi, thonë se nuk do të ishte aq keq, sepse do të kishin policinë, gjyqësinë tonë. Unë nuk e mbështes decentralizimin në asnjë formë, thot Stanković, për të shtuar se nga ajo se sa i njeh serbët në veri, ata nuk do të lejonin bashkimin e qytetit. Por ka nga ata serb që duan bashkëtesën, siç është Daniela Janković. Nëse jemi të gatshëm për paqe, do të mund të jetonim bashkë, sikur kemi mundur të jetonim përpara. Sa i përket administrimit të qytetit, nëse do duhet të jetë ashtu, le të jetë, le ta kenë Mitrovicën e tyre. Ne do të kishim Mitrovicën serbe, thot Janković. Për Ismet Kelmendin, çdo gjë që mund të sollë një jetë normale është e mirëseardhur.
Sigurisht që duhet që qyteti më bashku, me jetu bashkërisht, që ne jetu shumë vite më përpara. Me hirë zonat e cilat janë që shkatrojnë bashkëtesën. Me pas drejt me jetu gjithë pronë vetë, me pas drejt lëvizje e lirë.
Shtirja misionit evropian për sundimin e ligjit në veri që parapar nga shumë politikanë shqiptarë si rruga që çon ka integrimi qytetit, por shpresat e tyre të paktën deri më tash nuk janë jetësuar, pasi që në mesin e serbëve është gjithë një në rritje kundërshtimi kundër EULEX-it. Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Albana i Sufi.
Sindikalistët e arsimit kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që brenda këtij viti të ketë rritje të pagave për mësimdhënësit kosovar, ndërkaq që zyrtarë qeveritar premtojnë se gjatë këtij mandati qeverisës do të ketë rritje të dytë të rrogave për punëtorët e sistemit arsimor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë edhe këtë vit kërkon rritje të pagave për mësimdhënësit. Lutfi Mani nga kjo sindikat thotë se duke marrë parasysh gjendjen e rëndë socioekonomike të punëtorëve arsimor, sindikata ka kërkuar nga Ministria e Arsimit që gjatë këtij viti të shikojë mundësitë për rritjen e pagave të tyre.
Ne para një muaj dite kemi pasi takim me Ministrin e Arsimit dhe pikërisht kemi biseduar për rritjen e pagave, por kemi biseduar edhe për trajnimet e mësimdhënësve që disa kanë kryer, disa trajnime që duhet me fillu prej vitit tashmë u paguat ato.
Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se mundësitë për rritjen e pagave gjatë këtij viti janë të vogla. Megjithatë, Nehat Mustafa, këshilltari i Ministrit të Arsimit, premton se gjatë këtij mandati qeverisës do të ketë rritje të dytë të pagave, pasi një gjë të tillë, thot ai, ka premtuar edhe vetë kryeministri i Kosovës.
Natyrisht, kemi pasur edhe kërkesa nga sindikata në kaluarën për tani që të ketë rritje të pagave, mirëpo kjo rritje pagave nuk do të ndodhë për shkak kërkesave të tjerëve, por kjo rritje pagave do të ndodhë për shkak të arsyeshmërisë që është konstatuar pas analizave të bëra në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Sindikalist i Mani ndërkaq thekson se kërkesa së bashkut është se gjatë këtij viti të ketë lëvizje pozitive në këtë drejtim. Edhe pse sipas tij sindikata nuk ka kërkuar ndonjë përqindje për rritjet e pagave, ai thotë se këtë çështje e kanë ngritur si problem që kërkon zgjidhjen nga qeveria e Kosovës.
Neve asnjëherë nuk kemi menduar të shkojmë në përqindje, sepse përqindjet janë diçka që nuk guxojmë të flasim kaq e kaq, sepse qeveria varet sa ka buxhet. Por ne kryesore është që kemi shtruar si problem ngritjen e pagave, se ne peshojmë shkallën e lartë inflacione që është në vend, varfërinë të madhe, mandej hendikepin e mësimdhënësve prej shumë vitesh, do të thotë ata ende nuk janë të këndellën si duhet, sepse shumë kohë kanë punu pa pare pa gjitha, dhe tash normalisht është momenti që ata të kanë një jetë matë mirë dhe matë bekat.
Por, Nehat Mustafa tregon për rritjen që mund të ndodhë deri në vitin 2011.
Ajo që është e sigurt të që rritët dhe tjenë substanciale, do të thotë nuk do të ketë rritje vetëm sa për të thënë që është rritur. Mësimdhënësit janë befasuar për të mira dhe vitin i kaluar, kur me rast në licencimin mësimdhënësve, e ka pas një rritje që ka shkuar në raste caktuara deri në 49%. Do të edhe rritjet që do të bëhen në të ardhmen, do të janë rritje që do të ndikojnë drejt për së drejtë edhe në përmirësimin e mirëqenies së mësimdhënësit.
Ndryshe, edhe vitin e kaluar sindikalistët e arsimit patën paralajmëruar grevën në fillim të vitit të ri shkollor, nëse nuk rriten pagat e tyre. Pas kësaj, qeveria Kosovës pat marrë vendim për ngritjen e pagave deri në 47%, varësisht nga shkalla profesionale e tyre. Për Radio në Evropa Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Maqedonisë ka shprehur shqetësim se deri në fund të vitit, si pasojë e krizës ekonomike globale, ky vend mund të përfshihet nga recesioni. Në këtë kuadër, zëvendëse kryeministri Stavrevski thotë se janë ndërmarrë të gjitha masat për evitimin e recesionit. Por ka ekspertë që theksojnë se do të jetë pamundshme që Maqedonia të mos përfshihet nga recesioni, meqë ai tashmë ka përfshirë vende shumë më të zhvilluara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Qeveria nuk përjashton mundësinë që Maqedonia, si shumë vende të tjera, të përfshihet nga recesioni ekonomik si pasojë krizës globale, financiare dhe ekonomike, por për të vërtetuar një gjendje të tillë, kërkoi 70 ditë kohë. Megjithatë, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Zoran Stavrevski thotë se qeveria ka bërë gjithçka që të mos vijë deri tek recesioni. Sipas tij, qeveria nuk pret që në pjesën e fundit të vitit të kemi shkallë negative të rritjes ekonomike, pasi më e keqja nga kriza ekonomike është të kaluar.
Padot në ekonomikë të aktivnost, ne e neshto ne oqikuano.
Ulja e aktivitetit ekonomik në Maqedoni nuk duhet ta befasoj askënd. Kjo është normale dhe e pritur kur në bot kemi krizën më të madhe ekonomike gjatë 100 viteve të fundit. Megjithatë, pozitive është që rënja ekonomike nuk është e lartë dhe mund të themi se situatën më të vështirë e kemi të kaluar, tha Stavrevski. Sipas zëvendës kryeministrit Stavrevski, çelësi për rimëkëmbjen e ekonomisë vendore është përforcimi i ekonomisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Sipas statistikave të shteteve më të zhvilluara europiane, recesioni është në fund, ndërsa Stavrevski u shpreh se nëse është e nevojshme, Maqedonia do të arrijë marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ndërkaq, ligjëruesi i ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Bardyl Dauti, shpreh se Maqedonia do të pasojë recesion, prandaj nevojitet ndërhyrje e shpejtë të politikës monetare me anë të rritjes së normave të interesit.
Maqedonia do të pësoj një recesion nga i cili do të jetë pështirë të dalë. Kjo kriz kryesisht ka bëjmë e zbuglimin e likuiditetit sektorit bankar dhe financiar duke në kukështë edhe në dopsimin e ekonomisë globale. Kur ekonomia globale është dopsu, pa dyshim se shtetet më të vogla gjenë efektet negative nga kjo. A thot në kuptimin e rritjes inflacionit, në kuptimin e zhvlerësimit kursit këmbimit, në kuptimin e rritjes normës papunësisë e kështu me radhë.
Eksperti i çështjeve ekonomike Bardyl Dauti thotë se do të ishte i pajustifikueshëm një zhvlerësim i denarit nga Banka Popullore me qëllim që të bëhet një kontrollim më efikas i krizës ekonomike. Dauti thotë se Maqedonia duhet të firmosë marrëveshje për bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Marrëveshjet të tilla për shtetet në tranzicion ose në përfundim të tranzicionit janë shumë të mështjellë dhe Maqedonia duhet të ndërmarrë këtë hap. Gjithashtu duhet të jemi të kujdesshëm që kjo mund të ndikojë në një inflacion që rezulton nga rritja e sasisë së qarkullimit të parasë në treg. Prandaj politikat monetare duhet të drejtohen me kujdes në këtë drejtim.
Me rebalancin e buxhetit të vitit 2009, qeveria uli parashikimet për rritje ekonomike nga 5.5%. Por tani më edhe kjo rritje minimale ekonomike duket e pamundshme dhe janë duke u realizuar parashikime të shumë institucioneve ndërkombëtare si dhe të Bankës Popullore të Maqedonisë se këtë vit do të ketë rritje negative ekonomike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme, raportohet se ato ishin të qeta. Boris Tadiç tha se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë kundër pavarësisë së Kosovës. Bordi i Trustit Pensional të Kosovës thotë se në 3 muajt e fundit ka pasur kthim më të mirë të mjeteve se përpara. Qytetarët të shqiptar dhe serb në Mitrovicë bëjnë thirrje për kthim të normalitetit në këtë qytet. Irani ka arrestuar 8 punonjës iranian të ambasadës britanike në Teheran. Britania kërkon lirimin e tyre. Barack Obama dhe Bashkimi Evropian e dënojnë arrestimin e presidentit të Hondurasit nga Ushtria. Zëdhënësja e mjekut të këngëtarit të ndjerë Michael Jackson thotë se doktori është takuar me policinë dhe se nuk konsiderohet i dyshuar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.